Vánek ustal. Prach, vířící v malých kotoučcích, se zvedal nad palisádu, která obklopovala tržiště s otroky. Navzdory proměnlivému větru byl vzduch horký a těžký, páchnoucí nemitými lidskými těly nahromaděnými na malém prostoru, říčními splašky a hnijícími odpadky ze skládky za tržištěm. Paní Mara, ukrytá za záclonami svých lakovaných nosítek, rozháněla navoněným vějířem vzduch před svým obličejem. Jestliže ji puch obtěžoval, nedávala to na sobě znát. Vládnoucí paní z Akoma pokynula svému doprovodu, aby zastavil. Vojáci v zeleně lakované zbroji zůstali stát a spocení nosiči položili nosítka na zem. Důstojník s chocholem velitele útoku podal své paní ruku, když vystupovala z nosítek. Tváře měla zbarvené do ruda. Lujan nebyl schopen říct, jestli je zardělá z horka, nebo jestli se stále ještě hněvá kvůli sporu, který předcházel jejímu odjezdu ze statku. Jikan, Hadonra jejího statku, strávil většinu dopoledne tím, že snášel jednu námitku za druhou proti jejímu plánu koupit podle jeho názoru bezcenné otroky. Rozhovor skončil, až když mu nařídila, aby mlčel. Mara se obrátila na svého prvního velitele útoku. Lujane, doprovodíš mě. Ostatní ať počkají tady. Trpkost v jejím hlase způsobila, že Lujan se vzdal žertování, které občas zacházelo až za hranice dovolené protokolem. Kromě toho, jeho hlavním úkolem bylo chránit ji a tržiště z otroky bylo na jeho vkus příliš veřejným místem. A tak brzy obrátil svou pozornost od vtipkování k zajištění její bezpečnosti. Když pátral po sebe menších známkách potíží, uvědomil si, že Mara, zabývající se svým nejnovějším plánem, už dávno zapomněla na Jikanův nesouhlas. A pak nerada naslouchala námitkám, které už předtím zavrhla ve vlastních úvahách. Lujan chápal, že všechno, co jeho paní podniká, směřuje k upevnění její pozice ve hře rady, politickém zápolení, které bylo srdcem curanské politiky. Jejím neměným cílem bylo přežití a posílení domu Akoma. Soupeři, stejně jako přátelé, zjistili, že z kdysi neskušené mladé dívky se stal nadaný hráč smrtonosné hry. Mara unikla z pasti, kterou na ní nastražil starý nepřítel jejího otce Jingu z Minvanaby, a měla úspěch se svou vlastní lstí. Donutila Jingua, aby si s hanbou vzal vlastní život. Přestože Marino vítězství bylo hlavním tématem hovoru mnoha šlechticů císařství, ona sama se sotva zastavila, aby vychutnala uspokojení ze svého vzestupu. Smrt jejího otce a bratra přivedla rodinu na pokraj zániku. Nyní se Mara soustředila na to, aby předcházela budoucím potížím tím, že podnikala kroky, které zajistily její přežití. To, co bylo vykonáno, zůstávalo vzadu. A prodlévat u toho znamenalo riskovat, že jí budoucnost zastihne nepřipravenou. Ačkoliv muž, který nařídil smrt jejího otce a bratra, byl mrtev, její pozornost se stále soustředila na spor krve mezi domy Akoma a Minvanaby. Mara si pamatovala výraz nenávisti na tváři Desia z Minvanaby, když spolu s ostatními hosty sledovala, jak odvádí svého otce k vykonání rituální sebevraždy. Desio nebyl tak chytrý jako jeho rodič, ale to neznamenalo, že je méně nebezpečný. Žal a nenávist způsobili, že se pro něj pomsta stala osobní záležitostí. Mara zničila jeho otce na vrcholu moci, když ve svém domě pořádal oslavu vojevůdcových narozenin. Pak vychutnala své vítězství v přítomnosti nejvlivnějších a nejmocnějších šlechticů impéria, když přenesla vojevůdcovi oslavy na svoji usedlost. Vojevůdce a jeho hosté ještě ani neopustili pozemky Akoma a Mara se už pustila do nového plánu na posílení domu. Povolala k sobě Jikana, aby s ním probrala potřebu nových otroků, kteří měli vyčistit další lesy na sever od usedlosti a vytvořit z nich louky.